disse dager så vet vi det mange som har problemer med å betale regninger, for eksempel, forsørge sin egen familie. Eller det kan være noen vi er glad i, eller noen, eller oss selv, som blir syke, og prognosene ser dårlig ut. Og vi spør, er du der, Gud? Vi tror jo at du er den som forsørger, at du er den som helbreder. Vi tror at du kan hjelpe oss. Hvor er du nå? Hvorfor er det sånn at Gud mange ganger virker fraværende i våre liv? Er det virkelig langt borte, eller er Gud virkelig langt borte når vi ikke føler eller erfarer at han rører direkte i oss? De tre søndager, jeg hopper over neste søndag, for da er det lovsangskveld, men tre søndager, denne og de to første i mai, så skal vi bli kjent med en bok i Bibelen som jeg tipper mange av dere ikke kjenner så godt. Det har hørt om henne, men kanskje ikke lest mye, nemlig Esters bok. Og det som kanskje er det mest spesielle med Esters bok, er at Gud er jo ikke nevnt med navn en eneste gang. Esters bok er en historisk beskrivelse av hendelser som fant sted i Perserriket i år 483-73 før Kristus. Så er det litt i tvil om hvilken konge det snakker om. Det kan være han levde litt noen år senere, men uansett ca. 400-500 år før Kristus. Og grunnen til at historien i Esters bok er lagt til Perserriket er jo fordi der var mange av Guds folk på den tiden. De bodde der fordi ca. 100 år tidligere så hadde den babylonske kongen Nebukadneser beseiret jødene og ført dem fra Jerusalem som fanger til Babylon. Etter hvert så blir det babylonske riket overvunnet av det persiske, og det persiske kongen sa det greit. Dere kan reise tilbake til Jerusalem. Noen reiste, men mange ble værende i det som nå var Perserriket. Esters bok er jo en fascinerende bok. Og det kanskje mest kjente verset fra Esters bok, i hvert fall, det jeg har hørt mest, er Mordekais melding til sin kusine Ester. Når han ber Ester gå til kongen og be han la være å utrydde jødene. Og det står i kapittel 4, vers 13 og 14. Da kan vi ta opp det verset der. Mordekai ba dem si til Ester, «Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og din fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang.» En annen ting som jeg synes er fascinerende med Esters bok er parallellene den har til vår egen tid. Det meste er jo selvfølgelig helt annerledes i dag, men likevel så kan vi se noen ting, eller sammenligne oss selv med noe av det som skjer her. Og hvorfor blir ikke Gud nevnt? Det virker kanskje som et veldig bevisst grep hos historiefortelleren. Et virkemiddel for å få fram poenget om at Gud ikke har forlatt oss eller forlatt sitt folk, selv når det er vanskelige tider. Men litt av forklaringen må jo også være at jødene levde i en sekulær kultur, der Guds ord og loven ser ut til å være ganske langt bak i bevisstheten hos jødene i Susa. Og her har vi kanskje en parallell til vår egen tid, til vår vestlige kultur. For Gud er kanskje ikke så langt frem i bevisstheten sånn generelt lenger. Hvis vi for eksempel skulle undersøkt hva vår kultur forteller oss om hva som skal til for å finne det lykkelige livet, eller det gode livet, så er jeg overbevist om at stemmen vi hadde fått, eller svaret vi hadde fått på Facebook og Instagram, på TikTok og i filmer og magasiner, kan fortelle deg at lykke starter med å lytte til sin indre stemme. Så har vi alle hørt at vi finner lykken og det gode livet ved å følge hjertet vårt, ved å gå for drømmen vår, leve ut drømmen, om å være oss selv uansett hvordan vi er, ikke la noen andre definere deg, eller at vi må finne vår indre styrke, og at du kan bli hva du vil, bare du vil deg nok. Jeg er sikker på at dere også kommer på flere sånne utsagn som brukes i vår kultur til å definere veien eller oppskriften på å finne meningen med livet og det gode livet, et lykkelig liv. Og det som er veldig typisk for disse utsagnene er at de representerer en livsoppskrift som starter med å se inn i oss selv. Og neste steg er å se oss rundt og søke bekreftelse hos andre for det vi fant i oss selv. Og så til slutt, hvis du vil eller når du føler for det, så kan du godt også søke litt åndelig bekreftelse. Søke litt opp og se om det er noe der som treffer deg og det du har funnet til nå. Og jeg er helt sikker på at hvis vi hadde gått til en ungdomsskole eller en videregående eller et universitet i dag og spurt studentene hvor finner du deg selv, eller hvor finner du på en måte din identitet, så vil de aller fleste svare at det finner vi i oss selv. Så vår kultur lærer oss at svaret på hvem vi er, det har vi selv. Det finner vi ut etter hvert som vi blir mer og mer kjent med oss selv. Våre følelser, våre drømmer og våre lengsler. Og så etter det, så går vi gjerne ut og forsøker å finne bekreftelse hos andre på våre følelser og våre drømmer og våre lengsler. Og det blir våre venner, de som bekrefter oss. De som ikke bekrefter oss er kanskje vanskeligere å holde kontakt med. Og noen søker også bekreftelse i det åndelige, og vi ser opp og vi prøver å finne en gud eller en kraft eller et horoskop som bekrefter det som passer oss. Og ja, nå gir jeg noen karakteristikker på en måte, men det er et poeng med det. For jeg tror, for flere og kanskje mest av alt den oppvoksende generasjonen, så er dette oppskriften på en måte på livet. Begynn å se inn i deg selv, søk mening og finn det gode livet i deg, i dine drømmer og dine lengsler. Steg 1 og steg 2, se deg rundt etter noen som kan bekrefte deg, som bekrefter det du føler og tenker, og som liker deg og godtar deg for den du er. Mennesker som utfordrer oss på disse tingene, liker vi kanskje dårlig. Og tredje punkt, du kan også se opp for å bekrefte deg selv. Det er sånn vi i vår kultur ser det. Så det store spørsmålet er kanskje da, fungerer en sånn oppskrift? Hvordan gikk det med dine drømmer? Er du der du trodde du skulle være i livet? Har livet lært deg at du kan bli hva du vil, bare du bestemmer deg for det? Hvor har hjertet ditt ledet deg i livet? Hvor mange venner har du fått bare med å bare være deg selv, uansett? Har du funnet ut at alle mennesker er gode på bunn? Har du funnet ut at du selv er god på bunn? Hvis det er som meg, og det tror jeg at alle er, så har du i hvert fall erfart at drømmer, det blir som oftest bare drømmer. Og at du ikke kan bli hva du vil i livet. Og at hjertet ikke alltid leder oss til lykke, og at det ikke er alt med meg selv, med mine sider, som er godt å være. Og at jeg er ikke god på bunn. Jeg har det ikke i meg selv, og jeg elsker så mye mer enn meg selv egentlig. Og mange ganger er ikke meg selv engang. Så livet det treffer oss jo hardt noen ganger, Og skuffelse og nederlag, det og blir en del av livet. Og vi kan, fordi vi definerer hvem vi og hva livet handler om utifra oss selv, ta disse knuste drømmene veldig personlig. Og bli skamfulle over at vi har misslykkes. Eller så kan vi skylde på andre for at vi har blitt den vi og havnet på et sted i livet vi ikke så for oss. Og så blir vi fulle av frustrasjon og sinne overfor andre, for det jo deres skyld at vi sånn som vi Så når dette egentlig ikke virker, denne oppskriften, finnes det da noen bedre måter å leve på? Finnes det en annen måte, en annen oppskrift som viser seg å ha større treffsikkerhet på livet vårt? Og det her vi kommer inn i Esters bok i dag. For Esters bok, det viser oss en viktig sannhet om det å ta livsviktige valg. Og hvor vi trenger å ha blikket rettet for å ta de beste veivalgene. I seg selv så jo ikke Ester et veldig godt forbilde. Men det kan også være et poeng med Esters bok. Uansett, Ester og Mordekai levde i en kultur som på alle måter dyrka egoet, opphøyde egoet og makt og berømmelse. Og disse folkene så på seg selv, og det de drømte om, det var mer makt, mer rikdom. Livsmålet var penger og innflytelse og nytelse. Boka begynner jo med en konge som holdt en fest for seg selv i 180 dager. For seg selv, for å feire seg selv. Og det sier litt. Se for deg at du da i Esters situasjon. Du har blitt dronning av dette perserriket. Og du får høre at kongen og hans venn Haman har bestemt at om kort tid så skal alle jøder dø. Men kongen og hans venn vet ikke engang at du jøde. Så hva gjør du da? Esther kunne jo valgt å sitte stille i båten. Hun hadde jo i Perserrikets øyne oppnådd den høyeste statusen og det lykkeligste livet hun kunne oppnå. Toppen, drømmen. Hun hadde vunnet Miss Persia år 484 før Kristus. Og levde et tilsynelatende godt liv med mye makt, penger og nytelse. Og selv om det vanskelig å forestille seg med den ektemannen, så jeg sikker på at de fleste unge jenter i Persia på den tiden misunna livet og drømte om livet til dronning Ester. Så har du hennes fetter da, på den andre siden, Mordekai, som var en profilert jødisk mann. Og en mann i hans posisjon ville helt sikkert vært den første Hamans familie ville angrepet for å ta han, tilintetgjøre han, den dagen det skulle skje. Og i kapittel 4 så leser vi, som vi har hørt om, hvordan Mordekai prøver å overtale Ester til å ikke se på seg selv, sin egen situasjon, først, men se opp. Se på Gud, tenke på Gud, se rundt seg, tenke på de andre jødene, før hun tenkte på seg selv. Da skal vi bare lese et lite avsnitt fra kapittel 7, vers 13 og 14. Og dette er altså når Ester har invitert kongen, altså sin mann, og hans venn Haman til to fester for å gå til kongen og fortelle og be om livet til jødene. Og da står det på den andre festen. Det er ikke det vi skal lese nå. For Mordekai, det var der vi var, han sier til Ester, tro bare ikke at du som er den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er en tid, er for en tid som denne at du har fått dronningrang. Dette leste vi også i stad. Så når Mordekai sier dette til Ester, så ser vi at selv om han ikke nevner Gud, så mer enn antyder han at det er Gud som har kontroll og som kommer til å bestemme utfallet av denne historien, uavhengig egentlig av hva Ester velger å gjøre. For Gud har lovet å beskytte sitt folk gjennom alle tider. Selv et folk som har levd i fangenskap og eksil, og som nå er langt fra sitt lovede land, så sier altså Mordekai, se opp. Gud kommer til å redde sitt folk. Selv om du velger å tie, så kommer redningen fra et annet sted. Og det er jo helt opplagt hvem Mordekai tenker på her. Men navnet til Gud blir ikke nevnt. Navnet til kong, det er så vanskelig at Xerxes, kong Xerxes, det navnet, og hvis du skal lese den boka, så ikke lese høyt, for det navnet nevnes derimot 180 ganger i Esters bok. Og det er kanskje forfatterens litt skjulte poeng. Vi kan få et inntrykk av å føle hvem som er konge og har størst makt i denne verden, når vi hører at navnet hans, kongen av Perserriket, blir nevnt 180 ganger på 10 kapittel, da kan du regne ut gjennomsnittet. Og det sier litt om statusen han hadde. Men sannheten er at Gud alltid har siste ordet selv om han holder seg i bakgrunnen. Redningen er på vei. Så leser vi videre og hører at Ester velger å høre på Mordekai. Og så tar hun det modige valget om å gå til kongen, uinvitert. Og som vi hørte på filmen, så kunne det ende med dødsstraff ifølge loven. Men hun gikk altså inn til kongen, inviterte han og vennen hans på 2 fester. Og under den andre festen så skjer altså dette, som jeg skulle til å lese i stad. Også den andre dagen sa kongen til Ester mens de satt og drakk vin. Er det noe du vil be om, dronning Ester, så skal du få det. Har du et ønske, om det så er halve riket, skal det bli oppfylt. Da svarte dronning Ester, dersom kongen ser på meg med velvilje, om han finner det for godt, så la meg få mitt eget liv, det er min bønn, og mitt eget folk, det er mitt ønske. For jeg og mitt folk er blitt solgt til utryddelse, drap og undergang. Og her avslører Ester at hun er en del av Guds folk. Et folk har man hata, og kongen hadde gått med på å utrydde. Men Ester stolte på det Mordekai hadde fortalt henne, at Gud kommer til å redde sitt folk uansett. Og dette var Esters sin sjanse til å se Guds redningsplan utført gjennom hennes liv. Dette var Esters tid. Ville du levd på denne måten? Ville du valgt å se opp først, så se ut, og så se på deg selv til slutt? Det krever nemlig enormt mot å leve på denne måten. For litt på samme måte som Ester, så er ikke vi heller borgere av det landet vi lever i. Det er ikke dette landet vi egentlig tilhører. Men vi er her, vi lever her, og dette er vår tid. Vår tid til å leve i Guds plan, frelsesplan. For Esters bok er en historie om da Gud redder sitt folk fra utslettelse. Og en annen og mer kjent historie om da Gud redder sitt folk fra død og fortapelse er evangeliet om Jesus. Tror vi på det? Stoler vi på det i våre liv? Ser vi opp? Og det er ikke for å gi noen dårlig samvittighet, men jeg vet at mange av oss kristne i Norge i dag holder det skjult for kollegaer og naboer at vi er kristne. kan være mange grunner til det. For min del så er det litt naturlig å si at jeg er kristen på grunn av jobben. Det kommer alltid opp som samtaletema med nye mennesker. Men hadde jeg hatt en sekulær jobb, så håper jeg hadde hatt frimodighet til å si, vet du hva, jeg er kristen, eller jeg tror på Jesus. Jeg tror at Gud har frelst meg. Og hvem vet, kanskje den jeg hadde turt å si det til, kanskje det er en tid for denne, at jeg ble hans nabo, eller hennes kollega. Og nummer to, ser vi ut. Etter at Esther hadde bestemt seg for å se opp og tre frem for kongen i Guds æren, så legg merke til hvem hun tenker på da. For kongen spør jo hun, hva vil du ha, Esther? Altså, hun har opplagt ha vært veldig god til å lage en fest. For han var jo over seg av lykke. Og tilbyr hun, om det så er halve riket, skulle hun få det. Hun kunne spurt om hva som helst, men hvem er det hun ber for? Det er livet til sitt folk. Og igjen, hun kunne valgt å si noe annet. Men Mordekai hadde vært tydelig med henne om at redningen for folket kommer til å komme uansett hva du gjør, Esther. Og hva betyr det? Og det betyr at Gud trenger oss ikke. Det er faktisk bedre. Gud vil ha deg. Han trenger deg ikke, men han vil ha deg. Gud vil at du skal få sjansen til å være med på hans utrolige frelsesplan, redningsplan. At du skal få være med og skrive Guds historie med ditt liv. Gud vil ha deg for en tid som denne. Vi leser jo i salmene at vi er nøye planlagt, vi er skapt av Gud. Og vi er det for en tid som denne. Det er ingen tilfeldighet at vi lever i 2023. Guds plan holder fortsatt på, og han vil ha oss med på den. Så syns noen kanskje det er litt rart at vi bruker tre søndager på en sånn bok som Esters bok, med så mange dårlige forbilder som den boka tross alt har, og dårlige moralske beskrivelser av historien osv. Esther sjøl, eller Mordekai for den del, er jo ingen feilfrie mennesker. På ingen måte. De er jo òg i høyeste grad et produkt av den kulturen de lever i. De lever ikke etter Guds lov, i hvert fall ikke slik som vi har forventa av en god jøde. Og så likevel så blir de invitert til å være med på det som er Guds redningsplan den gangen. Og for oss i dag så tenker jeg at ja, det er òg en oppmuntring. For vi er òg veldig ofte påvirka av vår sekulære kultur, og vi ser ikke alltid opp. Når vi ser opp noen ganger, så leter vi etter en Gud som kan bekrefte våre egne drømmer. Så vi ser egentlig inn. Esters bok er et vitnesbyrd om at det er ikke for sent for noen sånne som oss å bli med. For sannheten er denne. Hvis vi begynner med å lete etter oss sjøl, i oss sjøl, så vil vi antageligvis tenke at vi er ikke gode nok. Vi vil tenke at Gud vil ikke ha noe med meg å gjøre. Vi vil tenke at jeg er for syndig. Mitt liv tåler ikke dagens lys. Jeg må i hvert fall skjerpe meg før jeg kan gjøre noe som helst, nærme meg en kirke. Og jeg kan i hvert fall ikke sammenligne meg sjøl med noen kristne. Jeg kan ikke se på meg sjøl som noen kristne. Det er det svarene vi får hvis vi ofte leter etter svaret inni oss sjøl. Så hvis vi begynner med å se inn, så vil du fort tenke at du har ikke det som skal til for å bli brukt av Gud. Men hvis vi først ser opp og ut og rundt oss, så vil vi i stedet oppdage at kraften i Guds gjerning i denne verden, den er ikke avhengig av oss. Den kommer ikke fra oss. Og at Gud kan bruke alle. Og Gud redder oss heller ikke fordi vi elsker han, men fordi han elsker oss. Og til slutt en siste parallell til Guds frelsesplan i Esters bok og Guds endelige frelsesplan. Kong Xerxes, det var veldig bra. Kong Xerxes hadde sendt ut en erklæring som sa at alle jøder skulle dø, ikke sant? En erklæring fra kongen er endelig. Den kunne ikke trekkes tilbake eller reverseres. Derfor var løsningen som kom opp når Ester ba for sitt liv og jødenes liv, at kongen skrev ut en ny erklæring om at jødene hadde rett til å forsvare seg selv og drepe alle som prøvde å drepe dem. Parallellen er at Guds ord sier at syndens lønn er døden. Guds ord kan ikke trekkes tilbake eller reverseres. Det er evig. Derfor sendte han sin egen sønn for å dø for alle synd. Og på den måten vinne over døden, som er vår ultimate fiende, sånn at alle som tror, ikke i evighet skal dø. Amen.